Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdi honentzule, Nafarroako hitzarmena berritu dute. Nafarroak bere gain hartu du beraz Google tasaren, Tobin tasaren eta merkataritza elektronikoko bezaren bilketa. Nafarroako gobernuak ez du arazorik izan, kongresuaren onarpena lortzeko, gogoan izan, Navarra Sumaren babesarekin onartu zutela hemen, Nafarroako parlamentuan, EH Bilduk eta PNVek gaur EAJak astentziora. Jo dute, Euskal Herria Irratiko sintonian zaude iraiak 29 egun ditu, osteguna da. Nafarroan bezala inputazio indizean gehitutako aldaketa izan da astentziora bideratu dituena EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Aldaketarekin koordinazio batzordearen esku geratu da inputazio indizea, hau da, Espainiari egiten zaion ekarpena zehazten duen aldagaietako bat. Eztabaidan Kongresuko osoko bilkurak atzera bota du Boxek aurkeztutako osoko zuzenketa denek egin dute honen aurka. Eta bien bitartean hemen Nafarroan atzo arratsaldean abiatu dituzte datorren urteko aurrekontuak onartu ahal izateko negoziazioak. Atzo arratsaldean bildu ziren aurrenekoz Nafarroako gobernua eta oposizioko bi talde, Ezkerra eta EH Bildu, Navarra Sumak muzin egin dio eta gonbiteari. Aurrekontu horietan funtzionarioentzako 103%ko soldata igoera aurre ikusten du gobernuak, atzo iragarri zuten hori eta gutxira iritsi dira sindikatuen erreakzioak. Atzo ohar bidez Labek eta Elak haserrea erakutsi zuten, zehaztu dutenez, langileak erosteko ahalmenaren galerarekin zigortu nahi dituzte. Komisiones Obreras sindikatuak aldiz, prentsaurrekoa eskaini du gaur, eta haiekin mintzatuko gara. Eta bien bitartean Hezkuntza Departamentuak bilerara deitu ditu hezkuntza komunitateko eragileak Pairen araudi berria prestatzeko parte hartze prozesua abiatzeko. Iraiaren erdialdean egin zuten lehenengo bilera, baina bileren helburuak eta eredua ikusita parte ez hartzea erabaki du LAB sindikatuak, gaur elkarretaratzea egin dute Hezkuntza Departamentuaren aurrean. Eta bi urteko etenaren ostean, urriaren 30ean ospatuko da Nafarroako minbiziaren aurkako sarai elkarteak antolatzen duen lasterketa solidarioa. Pozik azaldu dira gaur prentsaren aurrera, ikerketa da bultzatu nahi dutena lasterketaren bitartez. Eta euskara ere izanen dugu albiste, Antsoainera itzuliko da eta gure zirkua. 12 saio eskainiko ditu Euskal Zirkuak urriaren azken bi eta azaroaren lehenengo asteburuetan. Sarrerak salgai daude, Iruñeko Gazteluko plazan, Antsoainen jarriko dute karpa, Iruñeko Gazteluko plazan izanen da berriz sarai elkartearen lasterketa. Eta azaroaren 18tik abenduaren bira bitarte, eginen da Euskaraldia ariketa soziala zabalik dago jadanik, aurtengo Euskaraldian herritarrek izena emateko epea, badakizue, aho bizi, alabelarri preste rola jokatuko duzuen, erabaki behar duzue orain. Gai hauek landuko ditugu informatiboan aurretik eguraldia. Gaur, zerua odeitzu dugu, estalita euria eginen du, zaparradak eta iparmendebaldeko haizea dabil. Temperaturak bera egin du, gaur termometroak 15 gradutan joko du eta goia. Une honetan 13 gradu ditugu. Igor Eskudero Otamendi teknikan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur. AEK bidelagun Iruñerriko euskaltegietan, bebi eta egazterketak prestatzeko ikastaro bereziak, galdetu zure aukeraren gatik 9848-0433 telefono zenbakian. Bestelako ikastaroak ere badira aurrez aurrekoak eta autoikaskuntza, izena eman AEKan.
Batzarrek antolatua asteartean urriak 4 arratsaldeko 7etan kondestablen gerra Ukrainan, datorkigun udazkena. Hondamendi humanitario hau, hondamendi ekonomikoa ere badelako eta eren uhin suntzitzaileak bereziki herrialde pobrenetara eta Europar Batasuneko estatuetara hedatzen direlako. Gabriel Flores Sánchez, ekonomilari eta Europako politikan adituak parte hartuko du, eta Txema Mauleon Etxeberriak, batzarreko afiliatuak moderatu. Batzarre!
Una camioneta gris. Arrabian Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9 8 3 3 0 3 0 3.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian entzule, Euskal Herria Irratian, egunero ordu honetan egiten dugun bezala, Espainiako Diputatuen Kongresuko berrespena lortu du gaur goizean Nafarroako hitzarmen ekonomikoaren berritzeak. Lehenik, Kongresuko osoko bilkurak atzera bota du Boxek aurkeztutako osoko zuzenketa, denek egin dute aurka, bakarrik geratu da Box alderdia. Nafarroako eta Espainiako gobernuek ez dute arazorik izan Kongresuaren onarpena lortzeko eta hau azken urratsa izan da Nafarroak Espainiari egiten dion ekarpena zehazten duen hitzarmenaren berritzea berresteko. Gogoan izan, hiru hilabeteko korapilo baten ondotik iritsi dela arauaren berritzea Madrilera, hemen Nafarroan Navarra Sumaren babesarekin onartu zuten Nafarroako parlamentuan, zehazki Navarra Suma sozialistak aldugu eta ezkerra taldek bozkatu zuten alde eta bi koalizio abertzaleak astenitu egin ziren EH Bildu eta Geroa bai. Uste baitute etorkizunean inputazio egozpen indizea aldatuz gero parlamentuaren erabaki ahalmena galdu eginen dela. Gaur kongresuan EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak arrazoi bera kausa abstentziora jo dute. Aldaketarekin koordinazio batzordearen esku geratu da eta inputazio indizea Espainiari egiten zaion ekarpena zehazten duen aldagaietako bat alegia. Hitzarmenaren berritzearekin dena den aldaketa gehiago ere iritsi dira, Nafarroak bere gain hartu du Google tasaren, Tobin tasaren eta merkataritza elektronikoko bezaren bilketa. Gainera, merkataritza elektronikoaren kasuan ere, Nafarroaren eta estatuaren arteko diru mugimenduak doitu egin dira eta horretarako Nafarroako kontsumo haren euneko erlatiboa hartuko da aintzat, beste hainbat aldaketa ere sartu dira, ala nola zerga ikuskaritza hobetzea edo bi administrazioen arteko koordinazioa sendotzea. Madrilen hori gaur goizean, atzo arratsaldean berriz, datorren urteko aurrekontuak onartu alizateko negoziazioak abiatu zituzten. Bi bilera egin zituen Nafarroako gobernuak, Ezkerrarekin eta EH Bildurekin, Navarra Sumak muzin egin dio eta gobernuak egindako gonbiteari. Orain arte EH Bilduk albidetu ditu aurrekontuak, astentzioaren bitartez, eta laugarren baterako prest direla azaldu dute.
Negoziazio batek beti eskatzen du bi aldeetatik zesioak egitea. Eta hori da, geuke gaurkoan gobernuari planteatu dioguna, desadostasunak izango ditugula, baina aurrera egin beharko dugula eta hori dela gure bokazioa.
Lehenik eta behin hala ere aurtengo aurrekontu akordioaren balantzea egiteko eskatu diote Nafarroako gobernuari.
Guretzat ezinbestekoa da konpromiso hoiek bete ez direnak eta ejekutatu gabe gelditu diren partida batzuk hoiek ejekutatzeko eta betetzeko konpromiso hartzea.
Eta horietako bat da esaterako ETB 3ren zabalkundea Nafarroa osora zabaltzea hain zuzen. Javier Remirezi gaur Bakartxo Ruizek gaiari buruz galdetu dio Nafarroako parlamentuan osoko bilkuran duela 9 minutu egin dio galdera bigarren multiplex autonomikoa behar dela esan du kontseilariak. Eskatu diote Espainiako gobernuari, baina momentuz ez dute erantzunik jaso. Hori da Javier Remirezek adierazi duena. ETB nahieran eskura dutela ere gaineratu du. Iaz galdetu zioten EH Bildukoek gai berdinari buruz, ordutik aldaketarik ez da eman erantzun hau kontuan hartuta. Dena den, atzoko bilerara itzulita EH Bilduren lehentasunak biltzen dituen dokumentu bat eraman zuten bilerara zehaztuz aurrekontu aurreproiektuan eragin nahi dutela. Horretarako departamentuekin bilduko dira orain.
Datozen hiru asteak intensoak izango dira eta jarraituko dugu bilerak egiten departamentuekin lehenik eta behin eta gobernuko gaurko ordezkaritzarekin jarraian.
Lehenengo bilera izan zen atzokoa, gehiago ere etorriko dira gai sakonagoak lantzeko, fiskalitatea esaterako. Hori da desadostasun nagusi bat sozietaten gaineko zerga bereziki eta Nafarroako gobernuak ez du argitu nahi izan zein jarrera hartuko duen EH Bilduren eskakizunen aurrean, baino atzo Elma Saizek esan zuen ez duela uste orain unea denik sozietateen zerga igotzeko. Aurrekontu horietan bada Kontseilariak atzo aurreratu zuenez funtzionarioentzako 103%ko soldata igoera aurre ikusten du gobernuak. Iragarri eta gutxira, iritsi dira sindikatuen erreakzioak, atzo esaterako, ohar bidez, Labek eta Elak haserrea. Erakutsi zuten, zehaztu dutenez, langileak erosteko ahalmenaren 120% galdu dute eta azken urteotan, eta orain beste 106%ko galerarekin zigortu nahi dituzte. Comisiones Obreras sindikatuak ere gaur egin du honen kontrako adierazpenik. Atzo bileran Nafarroako gobernutik Elma Saiz izan zen, baita Javier Remirez funtzio publikoko kontseilaria ere, aipatu dugu gaur osoko bilkuran EH Bilduk ETB iruri buruz egindako galdera bat erantzun berri duela, beste bi galdera ere korapilatxu erantzun behar izan ditu, bera izaten ari da protagonistetako bat parlamentuko osteguneko osoko bilkuran. Batetik, suteak eta suhiltzaileen zerbitzua aipatu behar izan ditu gaur, kontseilariak zehaztu du sutei buruzko lan agenda garrantzitsu bat diseinatu dutela eta horrek ahalik eta hobekuntza gehien aplikatzea ahalbidetuko duela. Halaber, baso suteen larrialdietarako babes zibileko planaren jarduketan lanean ari direla eta azarogan homologatuko dutela azaldu du, aldaketak egin dituztela alegia. Bihar bada, lab suhiltzaileak taldeak protesta elkarretaratzea eginen du, goizeko 9:00 Iruñeko Tres Reyes hotelaren aurrean, izan ere, ordu horretan hasiko da baso suteak analisia gogoeta eta erronkak izeneko jardunaldia, Nafarroako gobernuak antolatu duen jardunaldia. Bestetik, bigarren gaia, Esako urtegiaren handitzea. Esako urtegiaren azkundeari buruz, Trantsizio Ekologikoko Espainiako Ministerioak eskatutako txostenari buruz, gobernuak egiten duen irakurketa partekatzeko eskatu diote kontseilariari, eta Remirezek esan du txostenak berresten duela mendiegalak egonkortasun nahikoa duela, herritarrengan kezka artifiziala sortzen duten mezu alarmista eta izugarrietan ez erortzeko ere eskatu du. Remirezek azaldu duenez, gobernuak ez zuen txostenaren berri izan udaren erdialdera arte eta horregatik ez zitzaien talde parlamentarioi lehenago eskatu, oraingoz aste honetan EH Bilduri bidali diotela gaineratu du. Nafarroako parlamentuan hori Hezkuntza Departamentuaren aurrean berriz lab sindikatuak gaur goizean goiz elkarretaratzea egin du. Hezkuntza Departamentuak bilerara deitu ditu eta hezkuntza komunitateko eragileak Pairen araudi berria prestatzeko, Pai programaren araudi berria prestatzeko parte hartze prozesu bat abiatu dute irailaren erdialdean egin zuten lehenengo bilera, baina bileren helburuak eta eredua ikusita ez parte hartzea erabaki du lab sindikatuak. Programa eredu bihurtu nahi dutela salatu dute gaur Gorka Buenok.
Salatzen dugu ez dela eredu bat, baizik eta programa bat, haiek asmatu duten programa bat, eta egiten ari den gauza guztiak oso salagarriak dira. Eta horregaitik gu planteatzen dugu Pai desagertu behar dela, jakina ezin dela izan eredu bat, ereduak dira direnak, eta bestetik eleganistasunaren proiektu edo proposamen serio bat egin behar dela. Bai?
Euskararen murgiltzea edo euskara ikasge gisa ikastea baztertzen ari dira sindikatuaren aburuz, zalantza dute Pairen eraginkortasunarekin ere.
Pai programa sortu zutela euskararen kontra tresna bezala erabiltzeko, eta hori da ahaztu ezin duguna. Eta bigarren, guk eskatzen ari gara, aspaldin, aber ze ikerketak edo zeze ikerketak edo nola baloratu duten Pairen ibilbidea. Azken 20 urtetan egonda martxan eta oraindik ez dugu ikusi ezta txosten bat non baloratzen den haiek esaten dutena, ez? Arrakasta izaten ari dela. Gu bakarrik ezagutzen ditugu txosten batzuk dira Madrilen egin direna eta esaten dute kontrakoa, porrota galanta izan dela, ez? Madrilen. Hemen txosten ofizialarik edo ikerketa, edo ebaluazio erik egin ez denez, edo egin bada, zabaldu ez dutenez, ezin da konprobatuk Nafar gobernuak esaten duena, ez?
Martxan jarri duten prozesu horretan parte hartzea eta adostasuna simulatzen ari direla azaldu dute, baina departamentuaren alde bakarreko neurriei itxura demokratikoa baino ez dietela emanen.
Segurazki, eskatzen dituzte ideiak, beste ereduetarako, beste ereduetako ez, barkatu. ereduetarako ez dute eskatzen ideia hauek eta bai programa honetara. Zergaitik, okerrago doa, gabezi gehiago ditu, edo bestela zergaitik ez dituzte eskatzen ekarpen hauek sistema osorako, ez? Segurazki haiek badakitelako ez da bilera haiek esaten duten bezala.
Sindikatuak salatu du irakaskuntzarekin loturarik ez duen enpresa pribatu batek kudeatu dituela saioak eta horretan ari dela une honetan eta horri ere hori ere salatu nahi izan dute, esan bezala gaur Hezkuntza Departamentuaren aurrean elkarretaratzea egin dute. Iruñ herrian gaur izandako gehiago berehala bilduko ditugu hemen Euskal Herria Irratia.
Iruñ herrian gaur. Ursua, Okendo, Prim, Karkizano, Kolon, Elkano, Legazpi. Ziur ezagun zaizkizula gizon hauek, agian haietako baten izena darama zure kaleak. Zergatik omentzen ditugu ala?
Gure heroiak, Asier Lopezen liburua. Eskuratu 20 €, azoka.argia.eus elbidean, edo 943-3715-45 telefonora deituta.
Zeian, Tafaian, Nafarroa oine.
Zerko Tafaiara!
Euskera ere.
Mastekatu, esplotatu. Eman izena, Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean. Mastekatu, esplotatu, euskara, alemana, frantsesa, ingelesa, italiera eta gainera, gaztelania, txinera, japoniera, portugesa eta ikasturte honetan arabiera. Begiratu datak eoip.educacion.navarra.esen, Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofiziala. Kirolaren tartea zabalduko dugu orain Iruñ herrian gaur, Josu Ganuza García gerturatu zaigu estudiora, kaixo eguerdion Josu.
Eguerdion, Loizune.
Frontoietara begira jarriko gara lehenik eta behin, dagoeneko baitakigu zeintzuk izanen diren, Biarrizko munduko txapelketan izanen diren kirolari nafarrak.
Hori da, Nafarroako 17 pilotari izango dira urriaren 23tik 29ra Biarrizko munduko txapelketan. Haiekin batera 6 teknikari ere ariko dira. Emakume eta gizonen zerrenda, beraz, luzea da, Nafarroako esku eta erreminta pilotaren osasun eta maila honen adierazle. Ordezkaritza hori 36 metroko frontoian jokatzen diren modalitateetan nabarmenduko da gehien, hautatutako 12 pilotarietatik 7 Nafarrak baitira. Lau jokalari izango dira eskuzko modalitatean, Oian Kanabal Etxarte eta Joseba Aldabe Etxeberria, 2019ko Europako txapeldunak, Aritz Espinal Aldaregia Uartearra eta Julen Retegi Altzugarain. Erremintan zehazki Larrupalan kontinente arteko txapelketa bat irabaztea zer den badakiten hiru palista. Ruben Aiarra Balberde 2010an eta 2014an txapeldun, Mikel Sanzbuei 2018an txapeldun eta Javier Labiano Redondo. Gainontzeko kirolariak trinketean, 30 metroko frontoian eta frontbal modalitatean deitu dituzte. Biek emakume sartu dira deialdian ere, Maider Ardanaz eta Uxue Murillo.
Eta saskibaloian berriz, Osez Ardoik garaipena lortu zuen atzo.
Hori da, Osez Konstrukzion Ardoik hasiera eman zion emakumezkoen Challenge Ligako 2022-2023 denboraldiari. Zizurtarrek ikusi zuten nola Juancho Ferreiraren neskek, Piket Claret gainditu zuten atzo gauean udal kiroldegian. Emaitza positiboa jasoarren ezen partida borobila izan, Zo Hernandez 21 urteko eskolta soilik ibili zen fin, 4-3 saskiratu baitzituen 7 saiakeratik eta 17 puntu eskuratu baitzituen urdinentzat. Urrengo jardunaldirako Badalonako Juventud kluba bizitatzea tokatzen zaie, eta bertan Ferreiraren taldeak emakumezkoen saskibaloiaren bigarren mailan hasitako bolada onari jarraikortasuna emateko erronka du.
Eskerrik asko Josu.
Zuri.
Eta kirola guztiz alde batera utzi gabe, beste gai bat ere aipatuko dugu bi urteko etenaren ostean, urriaren 30ean ospatuko duetan Nafarroako minbiziaren aurkako sarai elkarteak lasterketa solidarioa urtero egiten dutena. Pozik azaldu dira gaur prentsaren aurrera antolatu dutela kontatzeko, helburu berdina izanen du aurten ere, hala kontatu digu Mari Jose Ora zuzendariak.
Helburua aurreko urteak bezala dela dirua jasotzea eta ikerkuntza lanak bultzatzea. Gure laguntza ikerketak egiteko murriztu da noski dudari gabe. Pandemia markatu digu erritmo bat eta jaitsi dugu, baina bi urte hauetan ere eman dugu dirua. 2019an izan ziren 75.000 euro eta jaitsi gara 40.000 inguruan izatera bi urte hauetan.
Iruñeko Gazteluko plazan izanen da itzordu nagusia goizeko 11etan, hori orain arte bezala, baina aldaketarik ekarriko du 11. edizioak.
Bi berrikuntza dakar aurtengo lasterketa solidario honek. Lehenengo berrikuntza, esan nahi dut hori dela, hori izen ematea izango dela Rock Sport plataformaren bitartez, egingo dela.
Bigarrena, egunean bertan ere izanen dela dortxalak eta kamiseta arrosak eskuratzeko aukera Gazteluko plazan. Aurreko edizioetakoa baino biziagoa da, aurten egin duten elastikoa, arrosa, nola ez, urriaren 30ean Iruña, Marea, arrosa, izan dadin nahi dute eta.
Aurten prestatu ditugu 10.000 dorsal. Orduan hori da espero duguna. Gero, hau biderkatzen da beti, zen eta jende gehiago hurbiltzen da. Esaten dudana, batzuk ez dute parte hartzen lasterketan, eta izan daiteke jende gehiago, eta egoten da, berez. Baina 10.000 dorsala da gure helburua aurtengoa. Eta espero dugu, dana, saltzea, 30ra, baina askoz ere lehenago. Korrika egin gabe ere, diru laguntzak eman daitezke, zen eta gure web horrian ere dago kontu zenbakia, eta nahi duena parte hartu, parte hartzezake.
Zortzi euroan daude dortxalak salgai, asociacionsarai.com topatuko duzue informazio guztia. Eta kulturari tartea eginen diogu orain, kultur proposamen bat dugu eta liburu bat irakurtzea da proposamena. Isildutako eskuak izeneko liburua plazaratu berri du eta Jon Abril, gure kolaboratzaileak. 14 emakume dira kontakizuneko protagonistak, 36ko gerra zibilaren ostean etxetik kanpo lan egin zutenen lekukotzak jasotzen ditu liburuak. Hala azaldu digu gaur Metropoli Foralean Jon Abrilek.
Gure burutan neurri handi batean gelditu da etzela hala izan, frankismoak berak ezarritako legeen erruz neurri handi batean, debekatu egiten zelako ezkondutako emakumei etxetik kanpo lan egitea, eta hortaz etxetik kanpo aritutako haunitzek ezkondutakoan, eta gehienak nahiko gazte ezkontzen ziren sasoi hartan, lan merkatutik kanpo gelditu zirelako, ez? Eta iruditeri hori barneratu dugu, baina gero errealitatea bertzelakoa izan da, neode hondi batean behintzat eta lekuaren arabera ere goera desberdina izan den arren.
Frankismoak debekatu eta elizak ere trabak ipini.
Ikaragarria, frankismoak legez jarri zuen, baina elizak errepresio handiz jokatu zen emakume langileen kontra.
Aditu duzuen ez Peio Arginarenak egin dio elkarrizketa gaur Metropoli Foralean, memoriariketa bat egin du Jon Abrilek Euskal Herria zeharkatu du isildutako eskuen bila, izan ere esku finak behar ziren lanbide horietan aritu ahal izateko.
Berez ezintzuten edozein lan egin, agitz lotuak zeuden zaintzarekin, lehendabiziko sektoreko lanekin, jakina. Ordaindu gabeko guzietan bai, baina ordaindutakoetan ere, adibidez, arrantza munduan eta ezin ziren arrantzaleak izan, gehiago arrantzaleen laguntzaile eta horrelako lanetan aritu ziren. Eta gero, industrian, bereziki esleitu zitzaien lekua edo izan zen, eskufinak edo behar ziren lanbideak edo, ez? Bueno, aitzakia erabili zen, manufaktura edo eskuekin egiten ziren lanak izaten ziren, gehienetan haunitzez gutxiago ordaintzen zirenak, ez? Kontserberetan, tabakoa egiten, jostun lanak, horrelako lanak nagusitu ziren.
Tene Mujika bekari esker idatzi du Jon Abrilek azken liburua Isildutako eskuak, hori gure proposamena. Beste bat, ez da gaurko, aur beranduago egin beharko dugu, Antsoainera itzuliko da gure zirkua. Iaz izan zen aurrenekoz, Iruñerrian, zirko euskalduna eta sekulako arrakasta izan zuen, sarreren salmenta azkarra ikusita 5 astera zabaldu zuten orduko geraldia, bigarrenez, heldu dira orain, urriaren ondarrean izanen da, eta Iker Galartzak kontatu izan du gurean zer den eskaintzen dutena.
Malabaristak, akrobatak, ekilibristak, trapezistak, mago bat ere badugu, payasoak eta musika, ez? Hori ba bueno, jakina zirko batean, ba hori aurki daitekeela. Nik uste ba guk saiatze gala gure ba, nortasuna pixka bat nortasunetik egiten hau guztia personalidade askorekin, gure hizkuntzan, gure musikarekin.
Euskal Zirku Ibiltariak Antsoainen altxako du karpa, haren azpian artisten lana eskaini eta ikusleen artean askotariko emozioak eragiteko asmoz. Urriaren 21 eskainiko dute zehazki lehenengo emanaldia, baina 12 saio programatu dituzte denera eta gaur jarri dituzte sarrerak salgai gure zirkua.eus atarian topatuko dituzue. Eta azken minutuak gure hizkuntzari eskainiko dizkiogu, Euskaltzaindiak bihar erabakiko du Euskaltzain oso Castillo Suárez idazlea edo Paula Casares soziologoa egiten duen. Patxi Zabaleta emeritu izatera igaro zen maiatzaren 20an eta haren lekua hartuko du Suarezek edo Casaresek. Irratian izan dugu gaur Zabaleta eta gaiaz galdetu diogu.
Badakizu bozketak izaten dira isilpekoak eta gainera bakoitzak ba berak hartu behar du erabakia. Naiz eta badakizu toki itxietan, kuarteletan, konbentuetan, akademietan eta batzuetan familietan ere izaten diren barne errak eta barne goraberak izaten dira nahiko mikatzak, baina bihar bozkatuko da eta bihar erabakiko da.
Bihar erabakiko dute beraz eta bihar kontatuko dizuegu zein izendatzen duten Euskaltzain oso. Euskarari lotutako azken albiste bat ere badugu, baina musikarekin girotuko dugu hau. Azaroaren 18tik abenduaren 2 bitarte eginen da Euskaraldi ariketa soziala aurten, zabalik dago jadanik aurtengo Euskaraldian herritarrek izena emateko epea, atzo arratsaldeko 7etan zabaldu zuten aukera hori, topaguneako Iñaki Sagardoirekin mintzatu gara.
Aurtengo helburua badela kaleak hartzea, 2000an ez bai genuen aukerarik izan hortarako, eta bueno, aurtengo edizioan leloa bada hitzez egiteko garaia eta hortaragoaz eta baitare kalean gozatuz eta disfrutatuz behiz.
Herritarren txanda heldu da beraz, aukeratu beharra ere bai, aobiziala belarri prester rola jokatuko dugun, eta izena ematearekin batera, erabileraren arloko erronka bat aukeratzeko eskatuko dute aurten.
Ez, helburu egingarri bat, bakoitzak bere buruari jartzea, eta 15 egun horiek probestea, ba, esperimentatzeko, horik probatzeko, eta helburu berriak jartzeko baitare.
Aurreko ariketetan parte hartu dutenek euskaraldia.eus helbidean berretsi behar dute euren parte hartzea, aurten lehenengo aldiz esku hartuko dutenek ere hor eman behar dute izena. Honaino albisteak entzule, Euskaraldiaren abestiarekin gaur gure despedida, Iruñerrian gaur izandako albiste gehiago, bihar goizeko 8:30 gutxitan.
Euskal Herria irratia, Iruñerriko euskaldunon irratia. Ordezko guraso bi